În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Vă cum știți, continuăm acum nu cu bănci așa, ci cumva față către față, ca un fel de cuvânt, fără întrebări, dar tot legat de ceea ce am vorbit. Duminică, de obicei, vorbim de Evanghelia de la Marcu și vom vorbi despre Evanghelia de la Marcu. O să vă citesc chiar dacă n-am stat verset cu verset, pentru că doar atunci când avem întâlnirile catehetice așa obișnuite, stăm verset de verset, acum am mai multe anumite idei pe care vreau să vi le evidențiez, așa încât versetele peste care vom trece, să nu vă picoșați, vor fi revăzute, reluate și nu... Reiau capitolul 1. Stăm la capitolul 1, la Evanghelia după Marcu și o să citesc până acolo unde cred că m-a interesat să vă explic. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris în prorocia lui Maleachi și a lui Isaia, iată, eu trimit îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta, glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui. Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței între eternea potatelor, și ieșeau la el toți ținutul iudeii și toți cei din Ierusalim și se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Și Ioan era îmbrăcat în haină de păr, de cămilă, avea cingătoare de piele, prelurul mijlocului și mânca lăcuste și miere sălbatică. Și propovăduia zicând, vine în urma mea cel ce este mai mare și mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic plecându-mi genunchii să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, el însă vă va boteza cu Duh Sfânt. Și în zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galilei și s-a botezat în Iordan de către Ioan. Și îndată ieșind din apă, a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel coborându-se peste el și glas s-a făcut din ceruri. Tu ești Fiul meu cel iubit, pentru tine am binevoit. Și îndată Duhul l-a mânat în pustie și a fost în pustie 40 de zile, fiind ispitit de Satana și era împreună cu fiarele și îngerii lui slujau. După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea, propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și zicând, s-a împlinit vremea și s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și umblând pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mrejele în mare, căci erau pescari, și le-a zis, Iisus, veniți după mine și vă voi face să fiți pescari de oameni. Și îndată lăsând mrejele, a mers după el. Și mergând puțin mai înainte, a văzut pe Iacov, al lui Zebedeu și pe Ioan, fratele lui, și erau în corabie, dregându-și mrejele, și i-a chemat pe ei îndată, iar ei, lăsând pe tatăl lor, Zebedeu, în corabie, cu lucrătorii, s-au dus după el. Și venind în Capernaum și îndată, intrând sâmbătă în sinagogă, îi învăța și erau uimiți de învățătura lui, că cel îi învăța pe ei ca cel ce are putere, iar nu în felul cărturarilor. Și era în sinagoga lor un om cu duh necurat care striga tare, zicând, ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene, ai venit ca să ne pierzi? Te știm cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Și Iisus l-a certat zicând, taci și ieși din el. Și scuturându-l duhul cel necurat și strigând cu glas mare, a ieșit din el. Și s-au spăimântat toți, încât se întrebau între ei, zicând, ce este aceasta, o învățătură nouă și cu putere? Că și duhurile necurate le poruncești, duhurilor necurate le poruncește și se supun. Și a ieșit vestea despre el îndată, pretutinde din toate împrejurimile Galilei. Și îndată ieșind el din sinagogă, au venit în casa lui Simon și a lui Andrei, cu Iacob și cu Ioan. Iar soacra lui Simon zăcea prinsă de friguri și îndată i-au vorbit despre ea. Și apropiindu-se, a ridicat-o, apucându-o de mână, și-au lăsat-o frigurile și ea le sluja. Iar când s-a făcut seară, și soarele apusese, au adus la el pe toți bolnavii și demonizații și toată cetatea era adunată la ușă. Și a temăduit pe mulți care pătimeau de felurite boli și de demoni, mulți. Și demoni mulți au alungat, iar pe demoni nu-i lăsa să vorbească pentru că știau că el este Hristos. Și a doua zi, foarte de dimineață, sculându-se, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Și au mers după el Simon și cei ce erau cu el și aflându-l, i-au zis, toți te caută pe tine, te caută pe tine. Și el a zis, să mergem în altă parte, prin cetățile și satele învecinate, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am venit. Asupra acestor versete ultime, aș vrea să mă opresc. Până aici am auzit în mare parte despre multe despre cele care le-ați auzit și despre chemarea la apostolat. Am tot vorbit de vreo 3-4 ori, cred că. Și după aceea, despre ridicarea soacrului Petru, am vorbit odată. O să vorbim mai mult despre acestea, dar am continuat, că zice că după ce, zice că înainte, deci fiind în sinagogă, trebuie să vedeți evenimentele așa. Mântuitorul îi cheamă la apostolat pe cei patru, cei doi frați, două perechi de frați, și intră în sinagogă. Și acolo, în sinagogă, printre oameni, deci imediat după chemarea aceasta la apostolat, intră, era undeva un port, eu știu, un loc unde acostau corăbile, în Cafrum, în Capernaum. Și de acolo i-a luat pe cei patru și au intrat în sinagogă. Asta e iarăși un lucru foarte mare. Trebuie să puneți în mintea și inima voastră după acestea că iată, știți că noi ne gândim așa, domnule, ce faci după ce e o hotărâre mare, nu? Ce faci? Ce faci după ce e hotărârea să te căsătorești? Ce faci după ce e hotărârea să ai un copil? Ce faci după ce e hotărârea să... Nu știu, orice. După ce au luat această hotărâre, după ce cei patru apostoli au hotărât să-L urmeze, primul loc în care au fost, a fost în sinagogă, adică în biserică, cum ar fi. În biserică. S-a dus înaintea lui Dumnezeu. Adică e ceva firesc, ceva normal, ca atunci când faci ceva, să pecetuiești cumva acest ceva, acesta, mai ales când e un lucru bun, să-L pecetuiești mergând în biserica lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Unde altundeva, mai mult decât oriunde în biserica de astăzi este Dumnezeu. În sinagogă mai puțin, era marele templu. De fapt, sinagogile au apărut așa încetul cu încetul ca ciupercile după ploaie, începând de abia cu secolul 2-3 înainte de Hristos. El n-au fost înainte. Poporul evreu a fost singurul popor din lume care avea un singur loc de închinare. Un singur loc de închinare și niciun altul. Niciun altul. La Ierusalim, templul cel mare al lui Solomon. Nimic altceva și nimic altundeva. Și încetul cu încetul oamenii au simțit nevoia totuși să facă un fel de locuri de închinare care erau sinagogile, odată să vorbim despre aceasta, locuri de închinare care nu aveau temei scripturistic. Deci ele, locurile de închinare acesta în sinagogi a evreilor, nu era îndemnul lui Dumnezeu undeva, nu scria pe undeva că trebuie să aveți sinagogi în satele voastre sau ceva de genul ăsta. Și le-au făcut ei pentru că simțeau nevoie, adică nu puteau să meargă la Ierusalim la toate sărbătorile. La început mergeau, încercau să meargă măcar un membru al fiecărei familii, la fiecare sărbătoare. Unele familii religioase din preajma Ierusalimului sau din Iudeea mergeau în fiecare sabat la Ierusalim. Fiecare sabat, indiferent cât era de lung. Drumul făceau drumul de sabat până la sabat la Ierusalim. Și acolo petreceau sabatul, adică sărbătoarea de peste săptămână. Alții mergeau numai în anumite sabate mai importante și în sărbători mai importante. Dar încetul cu încetul, mai ales zonele acestea mai îndepărtate, cum e Galileea, care trebuia să faci o săptămână pe jos până la Ierusalim. Era, dacă erai voinic, făcea o săptămână pe jos. Dacă era cum a fost Maica Domnului însărcinată, o săptămână jumate, 10 zile, chiar 2 săptămâni. Și atunci, nu se putea face lucrul ăsta nici cum, să merge toată lumea la Ierusalim să se închine fiecare sâmbătă sau de sărbători. Și au început să apară aceste sinagogi care nu aveau nimic altceva, nu se aduceau jertfe. Știți că jertfele erau foarte importante la evrei, foarte importante. Pentru păcatele de peste an, tu aduceai de mai multe ori în an anumite jertfe care se aduceau înainte lui Dumnezeu. Și erau, de aceea în jurul templului din Ierusalim era plin de scăldători. Era scăldătoarea vitezelor, era scăldătoarea oilor, era scăldătoarea, erau multe. Și acum se descoperă arheologic toate aceste scăldători. Dar erau cu zecile, nu erau una, două, cu zecile. În care nu numai oile sau berbecii sau țapii sau ce se aduceau, sau erau curățate, erau spălate, erau, nu puteai să duci la jertfă orice. Erau spălate, erau curățate, erau duse în fața jertfei lui Dumnezeu curate și frumoase, dar și după jertfă însăși când se pun pe altarul de jertfă, cum se aduceau acolo, nu se puneau cu toate mațele și trebuia curățate, trebuia viscerate, trebuia întreagă lume. Anumite scăldători erau numai pentru asta. Adică ce înseamnă scăldătoare? Apă care curg și care în care speli toate aceste măruntaie și faci toate... Vă dați seama ce era acolo. Și ei, toate această chestie în jurul templului era totul. Dar în sinagogă nu se făcea nimic din toate lucrurile astea. Nu se ducea nicio jertfă, nu se tăia împrejur copiii, nu se tăia împrejur copiii. Mai târziu au apărut și că se poate tăia împrejur copiii și prin alte părți, că nu se mai putea. Nu puteai să aduci copiii a opta zi de nu știu unde și atunci au acceptat, s-a acceptat asta. Dar, de exemplu, momentul în care copiii trebuiau să fie dați lui Dumnezeu, la 40 de zile, băieții trebuiau aduși primii născuți. Trebuiau dați lui Dumnezeu, cum a fost adus Maica Mântuitorul, niciunde altundeva decât la Ierusalim. Deci acolo nu se mai discuta. Niciunde altundeva. De aceea noi știm că la 40 zile de la naștere, Mântuitorul încă era la Ierusalim. Că a fost adus în templu în Ierusalim ca să fie închinat lui Dumnezeu și l-a întâmpinat Simeon și Ana. Pentru că numai acolo se accepta, niciunde altundeva. Întorcându-ne. Iar în sinagogile acestea obișnuite, erau doar locuri de rugăciune, locuri de adunare. Știți, mai târziu, când au apărut protestanții, ei au preluat de la evrei, de la sinagogile, aceste idee de loc de adunare. Deci nu era templul cel mare al lui Dumnezeu, un loc de adunare, așa ne adunăm, un loc de adunare, stăm, cântăm, zice nu știu ce, rostim fiecare câte o... Ei, asta făceau evrei acolo. Cântau, ziceau din psalmi, citeau din Noul și Vechiul Testament, stăteau toți așa pe bănci, așa în jurul. Da, și cu asta plecau. Își vedeau de treburi. Aveau un mai mare care nu avea, deci avea un fel de preoți, dar preoții aceștia nu aveau rânduiala preoților de la Ierusalim, care erau adevărații preoți, 20 familii preoțești mari care stăteau în jurul Ierusalimului, într-o anumită zonă. Cam unde e acum în Caren, cei care sunt la Ierusalim, zona în Caren, unde este casa lui Zaharia și Elisabeta. Adică erau mari preoți care acolo stăteau. Ei făceau parte din mari de familii preoțești. Ăștia slujau la templu. Ăștia erau adevărații preoți. Restul erau așa un fel de... Știți cum se aude prin unele sate că, de exemplu, când eram jos la părintele la, aici, la biserica de Sfântii Constantin și Elena și încă nu era biserica asta făcută și noi slujam acolo, era un diacon acolo bătrân, era fost profesor de agronomie și la bătrânețe l-a făcut în altul Teofil Herineanu diacon și pe el că toată viața și-a dorit să fie diacon. Nu a putut, a fost profesor, a fost șefos și la bătrânețe pentru că era un om foarte apropiat de biserică și a fost și el diacon și slujea și el nu prea avea glas, nu prea avea glas. Acum, în ultimul timp, chiar mă gândeam unde mai crește și ce se mai întâmplă cu el și toate predicile, când îl punea părintele să predice, vorbea despre agronomie. Dar era interesant, așa. Făcea legături între agronomie și cântai vița de vie, nu știu ce, putu cu rămâne, dar nu știu ce, și explica pe acolo. Așa e și în credință și făcea tot felul de legături, pentru că lumea n-aveai de unde să le afli, numai dacă mergea la agronomie. Și mie mi se părea interesant, oamenii erau super plictisiți. Oricum, și omul acesta avea un sat undeva, nu știu unde mergea, unde n-aveau preot în sat. N-aveau preot. Și zicea că oamenii se bucurau că el e părinte diacon și mergea și făcea slujbă cu ei acolo. Dar ce făcea? Ce puteai să faci? Că nu faci liturghie tu ca diacon. Și le făcea așa... Da, într-o zi a venit și a zis, părinte, am făcut liturghie. Ce făcea părintele cruce? Ce liturghie? Ce să faci tu? Că el diacon nu are voie. Ce să facă el liturghie? Am făcut, am pus vin așa în potir, am ieșit cu el. Dar nu l-a transformat, nu. Nu așa face. Măi, omul nu mai fac chestiile astea. L-a certat acolo, dar nu mai face așa ceva. Tu așa m-a îndemnat oamenii, fă-ne liturghie, că dacă tu ești preot, că ei nu fac o diferență, că ești diacon, că ești la partea de tot, acolo liturghie. Și el făcea acolo un fel de slujbă, cânta cu iacatistul, ieșea din altar. Ei, cam așa erau acești preoți de țară, la sinagogi, care nu aveau mare calitate de preoți, nu aveau un har special. Acela aveau, cei de la Ierusalim erau un grad mai jos aceștia, dar, na, ca să fie o rânduială acolo în sinagogă, era cineva mai mare, pe acolo care mai... Dacă se întâmpla o tulburare în sinagogă, ieșea și zicea, băi, vedeți-vă de treabă, fiecare, exact cum ieșea la Hristos. În 6 zile aveți să vă vindecați și ce faceți aici? Cum vă vindecați în zi de sabat? Câte lucruri de genul ăsta. Dar oricum, erau locuri de rugăciune, erau locuri în care se adunau și cântau, în care citeau scripturile. Era locul central al satului, aș zice. Ei, primul lucru pe care l-a făcut Mântuitorul după ce i-a luat pe ei ca apostol, a fost cu ei în sinagogă. Și nu cred că e întâmplător. Și cred că e un semn pentru noi. Că, în general, atunci când luăm o hotărâre, când să mergem înainte lui Dumnezeu, dacă se poate, chiar și în biserică, și să-i spune, Doamne, am hotărât, de mâine schimb serviciul. am hotărât nu știu ce, ne căsătorim, am hotărât, ne căsătorim, dă-mi pe ea, dă-mi pe el. Adică asta de fapt ne facem în biserică. Noi cerem în căsătorie, de exemplu, îl cerem pe celălalt ca care e Fiul Dumnezeu să ni se dea ca soț și soțul cere, o cere pe fiica lui Dumnezeu să îi se dea ca soție. Asta de fapt facem acolo, în timp cu ei nunții. Dar oricum, asta e un lucru important, că primul lucru pe care l-a făcut a intrat în sinagogă și acolo nu s-a dus așa direct fixat să facă minuni. Hristos nu mergea fixat să facă minuni. Adică, e ca și cum ai zice, ăsta e loc de adunare, să adună mai mulți, hai să le arăt la ăștia cine sunt eu. Nu făcea asta. Și zice că intrând acolo, și erau uimiți de învățătura lui, că ce îi învăța pe ei ca cel ce are putere, iar nu ca un felul cărturarilor. Deci, i-au dat să spună ceva, i-au dat să citească. În general, orice om care intra, știți, când voi rugați și tinerii când se adună și fac paraclisul sau acatistul, am văzut că își dau unul altuia și zic fiecare câte un icos sau conduct și așa. E cam așa făceau și evrei acolo. Stăteau și ziceau, tu citești câteva versete din Isaia, ăla citește următoarele, toți știau să citească. Și mai ales dacă intra cineva nou, ca respect, ăsta era. Dacă intra cineva pe ușă, îți dădea și ție să citești. Și dacă vrei să zici ceva, domnule, ce verset interesant, despre mine e vorba, nu știu ce. M-a spus, se asemănă foarte mult cu protestanții, ce făceau ei așa acolo. Și când a intrat Mântuitorul cu cei patru, bineînțeles că i-au dat să citească. Și nu știu ce s-a întâmplat, cine ce a întrebat, că el le-a vorbit. Le-a vorbit probabil despre ceea ce a citit și zice, și venind în Capernaum și îndată intrând sâmbătă în sinagogă, îi învăța și erau uimiți de învățătura lui, căci el îi învăța pe ei ca cel ce are putere, iar nu ca un fel, ca în felul cărturarilor. Adică cum mă măt eu, că așa zice Iisus, că și el învăța, ca omul care văzuse, știa, nu trebuia să spună că zisa, nu știu cine, notă la subsol de la nu știu cine, aia de acolo, aia. Nu era nevoie. Și era în sinagoga lor un om cu duh necurat care striga tare zicând, ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene, ai venit să ne pierzi? Te știm noi cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Și Iisus l-a certat zicând, taci și ești în el. Motivul pentru care îl ceartă, nu o să insistăm astăzi, o să insistăm altă dată, este că oamenii nu erau pregătiți să-l recunoască ca Fiul lui Dumnezeu. Și demonii știau asta și insistau pe chestia asta pentru că ei s-ar fi tulburat și ar fi dus doar vestea mai repede sau s-ar fi la farisei și la cărturari din Ierusalim să le spună că este unul care se crede Fiul lui Dumnezeu sau lucruri de genul ăsta și care ar fi dus la sfârșitul propovăduirii lui poate într-o jumătate de an. Deci dacă el nu îi oprea pe acești oameni și aceștia urlau pe toate străzile și peste tot, și dacă oamenii ar fi venit și ar fi zis, spune-ne, ești Fiul Dumnezeu, el ar fi zis, da, că n-ar fi mințit. Și asta ar fi dus la uciderea lui mult mai repede. Deci unul dintre motivele pentru care Hristos îi oprea era pentru că nu era, oamenii nu puteau înțelege, nu puteau cuprinde. Gândiți-vă că apostolii după 3 ani și jumătate au putut să înțeleagă, 3 ani și ceva au putut să creadă și să spună cu tot sufletul, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu, celui viu. Și atunci au mai rămas cu îndoieli. Și atunci au mai avut îndoieli. Cât de greu este omului să înțeleagă lucrurile acestea, mai ales când vezi pe Dumnezeu întrupat în fața ta, într-un om, și zici, dar ce are el mai desfui ca mine? Că sunt și eu ca și el. Și poți să găsești tot felul de explicații și de împotriviri în minte și să nu poți pătrunde cu inima lucrul acesta. Deci pentru aceasta Dumnezeu, în primul rând, îl oprea pe demon. În al doilea rând, pentru că demonul orice lucru mare spune, oricât de mare l-ar spune și de adevărat îl spune ca să te mintă ceva. E ca și cum ai spune, cineva spune, nu știu, ce ogor frumos aveți muncit de voi aici, dar până la urmă așa le învârte și le sucește vorbele încă se spune că de fapt nu știți să lucrați, că ar fi și mai frumos dacă ați luat după mine și ați face așa și de fapt aproape că nu-i frumos deloc. Până la sfârșit, după ce te lăudați și zici că ce ogor frumos aveți, poți să spune de fapt. Cam așa face diavolul. Adică începe cu un adevăr și după aceea învârte lucrurile în așa fel încât duce la un dezastru, la o minciună, la o grozăvie. Diavolul și când spune adevărul, minte. Ăsta e înțelesul. Nu trebuie să asculți cuvintele diavolului. Și de aceea, de exemplu, părinții, neștiind și neputând să cunoască toate gândurile de unde sunt, chiar dacă unele gânduri par bune, dar ele pot fi de sorginte demonică, că așa cum acolo spuneau, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu, dar el putea să, era tot de la demon ce strigau ei și putea să ducă la un rău, așa și în mintea noastră orice gând bun care pare bun în sine poate să ducă de fapt să fie diavolul îmbrăcat în haine de lumină care să-ți durească frumos la început, dar după aceea să-ți ducă mintea spre lucruri să te distrugă, pur și simplu, sfetește. Și atunci părinții îndemnau niciun gând să nu-l lași. Nu-l lași, pur și simplu. Îl lași să treacă prin mintea ta. Da, un teritoriu, un pământ frumos acolo. Oameni înalți și cu ochii albași. Da, interesant. Atât. Nu mergi mai departe. Nu-l lași să tot treneze gândul, să te gândești la el, să îl sucești, să pășești pe un alt pod de gând de la gândul ăla. Și altul, și altul. Ei, pe podurile astea de gând de la un gând la altul, diavolul se pricepe să te ducă spre rău. Știe. Începe cu un gând bun, te duci la unul semi-bun, te duci unul mai rău, după aia mai duce unul bun ca să spune ești pe calea cea bună. Și tot așa până nu te trezești că de fapt tu gândești la niște lucruri groaznice sau pătimașe și nu știi cum ai ajuns acolo, știți? Și atunci părinții spuneau primul gând, scurt, clar, de aici încolo nu mai continua. Dar oamenii nu prea urmează gândul ăsta și cuvântul ăsta al părinților. Nu prea vrea nimeni și nu prea de nimeni. Toată lumea crede, am avut gânduri bune. Dar ce că eu am gânduri bune? De ce nici asta nu pot să... Pentru că nu pot să înțeleagă viclenia diavolului și nu vor să-și smerească mintea și inima. Să înțeleagă, în afară de scurt, clar, cele rele nu, dar cele bune, scurt și clar ce spune. Bine, atât, destul. Mai mult de atât, în urmarea aceasta de tip cauză-efect, 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 e groaznic. De aici intră diavolul în lucrare. Nu, nu. Da. Acum, întorcându-ne și... De aceea Dumnezeu l-a certat pe diavol, pentru că el urma oricum să-i înșele pe oameni. Deci dacă continua, el îi înșela cu ceva. Cine știe ce... Exact cum să zicem, mergi la o biserică, așa zisă biserică, protestantă, zice, adventistă. Și... baptistă, care te învață de bine, l-auzi pe omul acela zicând de bine și chiar lucruri bune și chiar îl vezi merit și îl vezi de la locului și îl vezi cu minte și îl vezi în țară. Și ajunge numai să spună, a, ce, Maica Domnului care este așa și a avut copii și tu știi bine că Scripturile nu sunt despre așa ceva, știi împotriva toată învățătura. Dar atât de puternic îți intră în minte că nu știu dacă vei putea uita toată viața. Dacă le lași și te lași prins de cuvintele acelea, te separi chestia aceea. Am cunoscut oameni care s-au crezut foarte puternici și au zis, eu cunosc legea, mă duc să-i ascund, mă duc să stau acolo, mă duc să fiu între ei. Și deși am îndemnat să nu se ducă, s-au dus și s-au întors, au rămas ortodoxi, dar nu pot să-și mai scoate din cap batjocurile și acuzele care se sunt despre Sfinți, despre Maica Domnului, despre Euharistie. Și când se împărtășesc totdeauna, le vin în minte toate cele vorbe, pentru că ca un cui intră în minte omului. Se pricepe diavolul să arunce mizeria cu noi, știți, să ți-l spună. Să spună ca o îndoială adâncă în inimă legată de Maica Domnului. Și când se roagă Maicii Domnului, îi vine îndoiala. Deci înțelegeți? Cam așa ar fi urmat și propovăduirea demonilor dacă îi lăsa Mântuitorul. Pe lângă lucrurile bune, începea să spună tot felul de neadevăruri, minciuni, lucruri neadevărate, care ar fi dus până la urmă la surparea credinței creștine în sufletele acelor oameni, dacă ei ar fi devenit creștini în viitor, ar fi dus la surparea sau oricum le-ar fi pus multe bețe roate grele acelor oameni. Și de aceea Mântuitorul îi spunea să tacă, taci. Deci el nu s-a dus acolo să facă minuni, demon, urla, striga. Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? N-avea nimic cu ei. Ai venit să ne pierzi, dar de fapt, exact cum un om rău, îi se pare că orice face celălalt e despre el și pentru el și împotriva lui, orice om fricos, orice om temător, orice om care nu e lui Dumnezeu. Că despre el e vorba, știți, cu cât tu ești mai rău, cu cât tu ești mai bănuitor, crezi că toată lumea despre tine are, cu tine are probleme și despre tine gândește. E așa sunt demonii. Ce ai cu noi, ai venit să ne pierd? Nu venea Hristos pentru... N-avea nimic cu ei. N-avea nimic. Niciodată nu s-a pus să tune, să fulgere împotriva demonilor. Sigur Dumnezeu are și cu ei o răbuială și îi lasă până la capăt. Dacă vor vrea să se întoarcă, să se întoarcă, să nu zică niciunul că el doar nu s-a dat timp. Are răbuială lui. Are răbuială dragostei lui și față de demon. Dar ei se simțeau tot timpul forțați, chinuiți, exact cum au făcut ceilalți din Ținutul Gadarenilor. De ce ai venit să ne pierzi înainte vreme? Ce ai cu noi? Lasă-ne în pace. Ai zis că mai... Cu alte cuvinte, ai zis că ne lași până la sfârșitul veacului, păi lasă-ne să ne distrăm cu oamenii, să le facem ce vrem să le facem. De ce ai venit să ne pierzi, să ne faci rău înainte de vreme? Adică asta urlau și strigau ei. Și nu era așa. Și Mântuitorul zice, e acertat. Zice, când taci și ieși din el. Și scuturându-l Duhul cel necurat și strigând cu blasfemare a ieșit din el. Și s-au înspăimântat sus încât se întrebau între ei zicând, ce este aceasta? O învățătură nouă, cu putere, că și duhurilor necurate le poruncește și se supun. Și a ieșit vestea despre el îndată pentru tine. Știți cum merg aceste vești? Într-un oraș care era oraș de trecere, cu drumul care urca dinspre zona Alexandria, tot Egiptul, toată Africa de Nord, urca pe acolo, prin Ierihon, Ierusalim, și urca mai, Ierusalim, Ierihon, și urca mai sus, prin Cafrun, prin Capernaum, spre Siria, Damasc, și de acolo mergea pe drumul Mătăsii. Era un drum circulat, dacă nu de toți, cel puțin de toți iudeii, toate părțile. Păi ce repede trebuie să fi dus vestea în orășelul acela și în toate satele din jur. Nu trebuia să treacă mult. Și a ieșit vestea despre el îndată pentru tine în toate împrejurile Galilei. Și îndată ieșind el, ei din sinagogă, au venit în casa lui Simon, al lui Andrei și al lui Iacob și cu Andrei. Deci în casa lui Simon și al lui Andrei, cu Iacob și cu Ioan. Deci cei patru. Și iar soacra lui Simon zăcea prinsă de friguri și îndată i-au vorbit despre ea și apropiindu-se, a ridicat-o apucându-le mână și a lăsat frigurile și a le sluja. E foarte interesant aici, în sensul că Mântuitorul nu a adresat prima dată un cuvânt special pentru ea, ci a luat-o pur și simplu și a ridicat-o. Deci asta a fost primul gest. A ridicat-o cu putere de acolo, de pe pat. A ridicat-o în picioare. Zice, și îndată ieșind din sinagogă, au venit în casa lui Simon și lui Andrei, cu Iacob și cu Ioan, iar soacra lui Simon trecea prinsă de friguri și îndată i-au vorbit despre ea și apropiindu-se, a ridicat-o apucându-o de mână. Deci ăsta a fost primul gest. A ridicat-o apucându-o de mână. A ridicat-o sus și în starea aceea de, în mișcarea aceea de ridicare a soacrei, care probabil că oamenii, mai ales în vechime, dacă se simțeau rău de tot, stăteau la pat, nu, mamă, puțin ameseală și stau aici degeaba. Nu puteau, iar erau rușine, nu stăteau degeaba niciodată, nu duceau mult. Și deci soacra aia sigur se simțea rău, biată femeie. Și a ridicat-o în picioare, pur și simplu, și asta înseamnă o anumită forță. Deci să ne închipuim pe Hristos, nu avem impresia asta a unui temătitor de ăsta finuț, care numai cu vârful degetului așa, nu știu cum face și poate dă o mișcare de aer așa și atâta. Nu, adică a pus de mână. A ridicat-o în picioare. E ca și cum ar reda omului demnitate de om. Vă dați seama? Ar ridica-o din boală, ar ridica-o din moartea, din suferința aia, din grozăvia aia în care stătea ea, iadul de ea. A ridicat-o, a făcut-o de mână și a lăsat-o frigurile și ea le sluja. Deci, în timp, de fapt, tămăduirea s-a petrecut în timp ce el a ridicat-o de mână până să fie în picioare, ea s-a tămăduit. Extraordinar. Ea s-a ridicat și sluja lui, iar când s-a făcut seară, deci a rămas în casă, probabil că soacră s-a apucat cu soția lui Petru să facă mâncare și să vedea de mâncare și mai ales că auziseră ce s-a întâmplat, mai ales că auziseră ce s-a întâmplat în sinagogă, mai ales că s-a întâmplat în casa lor ce s-a întâmplat și a văzut ea cu ochii ei și a trăit ea. Și sfăcându-se seară și soarele apusese, au adus la el pe toți bolnavii și demonizații din zona aceea, din ținutul acela. Și toată cetatea era adunată la ușă, deci mulți oameni, nu așa 3, 4, 10, 15, 20, 30, mulți, mulți oameni. Și zice, și a temăduit pe mulți care pătimeau de felurite boli și demoni mulți au alungat. Iar pe demon nu-i lăsa să vorbească, pentru că știau că el este Hristos. Și asta trebuie să fie petrecut până noapte, târziu, nu? Sunt oameni aceia de la ușă. Și pe fiecare în parte, nu așa că a ieșit și a zis, fiți binecuvântați. Și mulțimile au plecat liniștite și fericite acasă. Nu, ci era o întâlnire cu fiecare în parte și cu fiecare, pe fiecare îl tămăduia. Asta durează. De aceea zice Sfântul Ioan Evanghelistul că de s-ar fi scris toate câte amănuntul, câte a făcut Hristos, n-ar întâmpla în lumea toată. Adică vă dați seama câte întâlniri au fost cu oamenii aia, câte gesturi a făcut către demonizat, către nu știu cine. Ce a zis unia, ce a zis altuia. Acestea care nouă ne-au rămas scrise de apostoli sunt mai evidente în timp, în fața mulțimilor. S-au făcut în general în fața mulțimilor și au fost evidente și apostolii le-au scris. Dar cele care n-au fost evidente, care s-au făcut acolo cumva într-o anumită într-o anumită discreție între Hristos și omul acela, nu le-au scris. Deci, sigur a fost un dialog, o întâlnire cu fiecare om în parte, dar poate că a fost mai tainic, mai... Nu Hristos făcea loc în jurul lui și a uitați-vă la el, este demonizat, este, să scoatem demonul. Nu, adică erau lucruri care se petreceau între el și omul acela, poate că vedeau cel mult cei din jur, 2-3, și aceia erau de obicei cei ai familiei care îl duceau pe omul ăla bolnav sau șchiop sau ciung sau... Sau țineau pe demonizat, ăia vedeau, ori aia n-au scris săracii, au lăsat ei vorbe de la unii la alții, că cum s-a întâmplat. Greu să stai tu ca cei patru apostoli acolo lângă Hristos în tot timpul cât El a făcut acestea. Și probabil că era o legătură discretă și numai personală între El și acei bolnavi. De aceea, aceste lucruri n-au rămas scrise, dar sunt cu miile, cu miile. Și aici e foarte important. Zice că deci i-a tămăduit pe mulți, nu știu dacă pe toți, iar pe demon nu-i lăsa să vorbească pentru că știau că El este Hristos. Și deci se presupune că s-a, undeva s-a liniștit lucrurile pe la 1 noaptea, se presupune. Și cumva s-au culcat pe acolo toți, în casa lui Petru, nu știu cum, și zice, și a doua zi, foarte de dimineață, într-o traducere mai bună, se zice, era încă întuneric. Adică undeva între 3 și 6. Foarte de dimineață, sculându-se, a ieșit El, Hristos, sculându-se, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. În afara orașului, se roage acolo. În afara orașului s-a dus, a ieșit, a fost în Capernaum sau închipuiți. A ieșit din zona locuită și a mers acolo pe dealurile din spate. A dus în niște dealuri pustii. Și foarte dimineață, sculându-se, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu să roage acolo și a mers cu el Simon și cei ce erau cu el. Adică probabil că Iacov, probabil că Andrei, probabil că Ioan, dar și încă alții. Probabil că erau încă oameni care sufereau și l-așteptau să mai fie tămăduiți. Și au mers cu el Simon și cei ce erau cu el și aflându-l, deci l-au căutat în toate părțile. Probabil că s-au făcut așa, grupul. Unde este? A dispărut. Frica asta rămăsese în inima lor după ce îl pierduseră la Betabara, în Iordan. La Iordan, la botez, după care el a fost luat de Duhul Sfânt și dus în pustie și după aceea nu l-a mai văzut. Și de-abia la malul lacului Genizaretului, Galilei, venind, el a zis, veniți după mine și voi face pescar de oameni, l-au regăsit. Ei, cred că i-a străpuns frica asta în inima lor, că iar l-am pierdut. Cum a plecat? Vă dați seama, el sigur n-a avut o cameră personală în noaptea aceea. Casa lui Petru era mică, amărâtă, cât era. În care încăpea și soacra lui, și Sofia lui, și copiii lui, se pare că erau 2-3. Și Andrei, și Iacov, și Ioan, și cine mai știu câți au fi fost pe acolo. Probabil că au dormit mai mulți într-o cameră. Deci undeva pe la 3-4 noaptea, Hristos s-a ridicat foarte încet, fără să-i trezească, a ieșit printre ei, a ieșit pe ușa afară și a ieșit din oraș, și s-a dus undeva pe un munte, acolo pe un deal, rugându-se. Foarte interesant. Și asta înseamnă că atunci când ne rugăm, noi foarte bine este să ne rugăm singuri și nevăzuți. Că Dumnezeu nu ne-a îndemnat, n-a zis, nu s-a trezit la 3 noapte, 4 și a zis, ridicați-vă să vă rugați nenorociților, nevrednicilor, păcătoșilor, cum ne-a făcut 9 ani. Nu înțeleg că părinți, înțeleg, dar era la siestia și abia ajunsesem pe la 11-12 noaptea și eram găzliți acolo, toți pe pături, așa puse pe jos. Mi-a dat seama mulțitor, că așa era atunci, da. Și oamenii dormeau pe păturile așa, pe jos, pe... Și dormeam unii lângă alții, unii lângă alții, așa era într-o încăpere jumătate din biserică, să zicem, 100 de oameni, așa. Și așa, în multe camere, nu era, în camera era 100, alții 100 nu știu unde, alții 100 nu știu unde, alții. Și dormeam așa și la un moment dat, o furtună mare, puternică, se face, cade curentul peste tot. Și era, mai era câte o lumină, câte un ras de lumină pe undeva. Și mai puteai să-ți dai seama pe unde sunt, dacă te trezeai, să-ți dai seama unde sunt. Aha, da, se sfărăia groaznic din toate părțile. Așa. Și s-a luat curentul, furtună mare, și la un moment dat intră un monah pe la ora 2:30 noapte, așa, cu o flăcrie mare. Ridicați-vă rugăciune, mă! Dar ce a făcut acolo? Dormiți aici! Și ce a făcut cu noi? Și ce, vieți oameni, ce să facă? Ce domnul, ce să faci? Și numai nu ne-a spus, nenorociți, nu? Din cauza voastră nu se mântuiește lumea și nu știu ce. Și m-am gândit câtă finețe a avut Hristos aici, arătându-le că, de fapt, El s-a dus să se roage singur, nu a făcut o chemare, iar Hristos, care e rugăciune? Nici cază nu a rugăciune. Și s-a dus El singur, s-a rugat, ei s-au trezit dimineața, unde e? L-au căutat peste tot, l-au găsit rugându-se. Și atunci s-au dat seama, măi, El se ruga, s-a dus să se roage. Ce fiind le-a rămas lor în minte, Dumnezeu, deci trebuie să te rogi. Oricât de obosit ai fi, nu? Ce obosit a fost Hristos în noapte aceea? Trebuie să te rogi, Dumnezeu. De fapt, atunci când ești tulburat, atunci când ești obosit, nu neapărat numai un somn îți rezolvă treburile, ci și rugăciunea. Deci trebuie să te și rogi. Și cred că așa ai învățat să se roage mai degrabă decât dacă îi chema și îi forța și hai să vă arăt cum să vă rugați, stați așa, nu știu ce. Ei pur și simplu au văzut că El s-a dus, s-a rugat în taină singur. Ceea ce mi se pare extraordinar. Și nici nu s-a lăudat. Iată, eu mă rog aici de 3 ore sau nu a zis nimic. Foarte interesant, când i-au zis și au mers după El Simon și ei erau cu El și aflându-L, i-au zis, toți te caută pe tine. Adică, ca și cum ai zice, știi câți ne-am împrăștea peste toți și umblăm să te căutăm. Unde ești? Oamenii vor să fie. Unde ai plecat? De ce ai plecat? Și El nu zice, așa se cuvine mie să mă rog înaintea Tatălui și să vă arăt și vouă. Și nu zice așa ceva. Și zice, și El a zis, să mergem în altă parte, prin cetățile și satele vecinate, ca să propovădești acolo, că și pentru așa s-a venit. Adică, ca și cum ar spune, înainte de a face orice lucru mare, roagă-te înainte, întreabă-L pe Dumnezeu, vezi, întâlnește cu Dumnezeu înainte de a hotărâ ceva. Ei, cu alte cuvinte, spuneau, toți te caută, rămâi la noi, în Capernaum, hai să rămânem aici, bine, stabil, că aici trebuie să continuăm propovăduirea și ce faci tu și să vină oamenii aici și să... Nu, și El a zis, El cu alte cuvinte a spus, m-am rugat și iată, în sfatul dintre mine și Tatăl și Duhul Sfânt, trebuie să plec mai departe din oraș și sate, nu mai rămân în Capernaum. El a rămas oricum în Capernaum, care a fost numit cumva orașul său, adică acolo se întorcea din când în când, deci nu că l-a părăsit și nu s-a mai întors. Dar trebuie să meargă și la alții, și la alții, și în alte părți. Dar această hotărâre n-a luat-o El singur ca om, ci ca Dumnezeu în relație cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Adică, exact cum noi, nu trebuie să luăm nicio hotărâre de capul nostru, mai ales atunci când suntem tulburați, speriați, gândiți, gata, am luat hotărâre. Nu, ultima dată vorbesc puțin cu Dumnezeu, mă liniștesc împreună cu El, stau de vorbă cu El și pe aceea să văd ce semn îmi va da Dumnezeu, cum îmi dă în inima mea semn, cum îmi dă în mintea mea semn, ce voi face mai departe. Ce va hotărâ Dumnezeu și în ce chip va hotărâ El cu mine. Deci e foarte interesant acest tip de rugăciune din două perspective. Una, să nu o facem demonstrativ și de fațadă. Totdeauna rugăciunea rămâne în principiu o relație a noastră personală cu Dumnezeu unică. Nu se compară nicio rugăciune a unuia cu altuia, niciodată. Relația ta cu Dumnezeu unică. Uneori această rugăciune poate fi ca bătaia lui Iacov cu Îngerul, ca poate fi o luptă cu Dumnezeu. Exact cum rugăciunea lui Iov, după ce a dat peste el necazul, era o luptă neștătate cu Dumnezeu, dar Dumnezeu nu se supăra. Deci poate fi rugăciunea ta așa, poate fi rugăciunea ta altfel. Fiecare om are altfel de a se raporta la Dumnezeu. Nu se compară nicio rugăciune cu nicio altă rugăciune. Dar ea este personală și când îi întreba pe părinți, prin pustia Egiptului, cum să mă rog, zice, du-te, intră în chilia ta și chilia ta te va învăța cum să te rogi. Adică ce vreau să spună? Intră în cămăruța ta acolo, unde stai tu și te rogi tu personal cu Dumnezeu și acolo rugându-te tu cu Dumnezeu, tu vei învăța cum să te rogi în relația ta cu Dumnezeu și cum să fii. Însă relația ta cu Dumnezeu și strădania de la relația cu Dumnezeu te învață cum să te rogi, nu? Nu te poate învăța nimeni din exterior. Da, există niște formule exterioare care se pot aplica, dar ele sunt doar așa niște formule cumva de la care se divaghez. Nu știu dacă știți cum e, jazzul. Jazzul, de fapt, pleacă de la niște cântece, formule, chiar clasice de muzică și cel care creează jazzul divaghează și face o întreagă muzică paralelă și separată, dar în duh, în consonanță cu melodia clasică sau melodia populară sau melodia de la care a plecat. E cam așa se întâmplă în rugăciunile noastre. Deci există o formulă clasică pe care noi învățăm. Plecăm de la Tatăl nostru, plecăm de la rugăciune, de la acatiste, dar pe lângă acestea, fiecare om are o altă relație specială și nu este din Duhul rugăciunii, dar relația lui e unică cu Dumnezeu. Nu se compară cu altuia. Nu poate să fie la fel. Nu sunt niște formule sacrosante care, dacă le spui, se rezolvă treburile. Ci e o relație foarte, foarte, foarte personală, a ta cu Dumnezeu, care nu poate fi imitată de nimeni. De aceea, în general, nu e bine să spui, hai să arăt cum mă rog eu. N-ai ce să arăți. Eu pe unde am fost, de câte ori am fost, nu am vrut să mă rog cu nimeni împreună, noaptea, seara, singur. Nu, pentru că este unic și special și nu se compară și poate să-l rănească pe celălalt. El poate să zică, hai să vedem cum se roagă părintele ăsta și să zică, păi nu mă rog așa. Și îi se pare mai deosebit, mai interesant. De fapt, nu e cu nimic mai interesant. Pentru că asta e ceva unic al tău special și el are și el ceva unic special pe care doar el cu Dumnezeu îl are. Doar trebuie să rămâi în aceeași consonanță, în același duh, în aceeași formulă clasică. Deci să nu te îndepărtezi prea tare de la temelia de la care a plecat jazzul în sus și în jos. Înțelegeți? Trebuie să rămâneți cumva acolo în duhul lui Dumnezeu, în duhul rugăciunii și să nu te îndepărtezi prea tare în sus sau în jos, dar fiecare altfel. Altfel. Și să știți că orice v-ar zice, oricine v-ar zice, așa este rugăciunea. Adică oricum ai numi-o și cum ai suci-o și cum ai învârti-o, tot la aceasta să vă întoarceți. Și o să vedeți că tot aceasta are răsunet și are putere înaintea Dumnezeu. Pentru că lui Dumnezeu îi place relația ta personală cu El. Așa cum ești tu. Cum ești tu. Cu necalde, cu strigătele tale, cu durerea ta, cu bucuria ta, cu ce-i fi având tu. Așa să vorbești cu El. Și nu poți să mimezi pe altul. E a mima pe altul sau a face după cum face altul, de multe ori e aproape rușinos, e aproape caragios, e comic. Comic. Pur și simplu, privind în exterior, e ceva comic. Exact cum noi când vedem comedii, râdem pentru că aceia vor să fie ceea ce nu sunt. Adică unul îmbrăcat nu știu cum vrea să fie, face pe Domnul. Sau altul care face pe Domnul, are pantaloni rupți în fund și nu știu cum merge. Și atunci noi râdem tot pentru că este o ruptură între ce vrea să fie omul acela și ce face el de fapt. Și așa e și, de multe ori, rugăciunea noastră este comică dacă nu e a noastră personală. Este comică, este de râsul dracilor. Râd de noi, se uită la noi și zic și ca și cum în relația ta cu soția ta, cu soțul tău, cu copilul tău, tu copilului tău, să zicem că îi spui pății la el foarte mult și îi spui nu știu ce chestie scrisă de altul. Țin la tine copilul meu foarte mult și ești deosebit și așa. Dar e scrisă pentru altul, oricât ar fi, nu sună ca pentru el. Pe copilul interesează să-i vorbești tu personal, de la suflet la suflet. Sau pe soție, sau pe cine ții tu. Nu formule astea care sunt deosebite, dar care nu sunt spuse de tine cu tot sufletul și nu ți se potrivesc ție cu tot sufletul. De aceea e bine să păstrezi partea aceasta Duhul rugăciunii și baza ei, care este biserică, dar de la ea, ținându-te de ea, să-ți exprimi felul tău de a fi. Asta, de fapt, e marea taină rugăciunii ortodoxe. Să rămâi în Duhul rugăciunii ortodoxe, dar tu să spui durerea ta și vă îndemn să aveți această întâlnire cu Dumnezeu. De exemplu, când citiți în psalm și ziceți că nu s-au uscat ochii mei și nu am dat adormire genelor mele și tâmplele mele nu s-au așa pentru că îți caut ție casă și ție Dumnezeu. Le citești în psalm. Și nu e adevărat. Că nu-i cauți casă Dumnezeu în inima ta cu atâta râmnă și nu dorm nopțile și nu știu ce. Și tu să-i zici, Doamne, așa făcea David, dar eu nu fac așa. Și să te oprești să-i spui, eu nu fac așa, eu din potrivă dorm chiar foarte bine. Adică nu am nicio problemă și chiar nu m-am prea gândit la chestia asta. Și treci mai departe, miluiești Dumnezeu după mare mila ta și tu nu prea ai încredere în mila lui Dumnezeu și să zici, dar să știi că mi-e cam frică de mila ta, mi se pare că mila ta e cam asprime. Învață-mă să văd cum vedea David, că ai mare milă. Și pe mulțimea îndurărilor tale, mi-e cam frică de îndurările tale, eu chiar cred că n-ai îndurări. Și deci să-i spui tot lucrul ăsta lui Dumnezeu. Deci mergând pe versete, tu mergi, citește-l, dar oprește-te. De aceea zic, mai bine zi o jumătate din psalmul 50 și toată rugăciunea de seară. Da? Vorbind așa cu Dumnezeu, sincer, foarte sincer. Nu tot făcut, dar tu ai vorbit de acolo, ești tu ceva, pentru ce a zis David a fost excepțional, pentru ce zici tu, nu prea simți și nici Dumnezeu nu simte că ar fi de la tine personal lucrurile acelea. Le va primi și așa, dar păcat, păcat. Lui Dumnezeu îi place de tine așa cum ești, îi place extraordinar. El nu-i ca noi, ca preoții sau ca psihologii care deja obosim cu oamenii la un moment dat.
Nu, el nu obosește. Are iubire față de om extraordinar. Se bucură de om extraordinar de mult. În certurile omului cu el, în supărările omului cu el, îl acceptă, îl înțelege. Îl îngăduie. Gândiți-vă cât se revolta Iov înainte de Dumnezeu și spunea lucruri grele. Și Dumnezeu și ceilalți prietenii lui Iov vin și îl susțin pe Dumnezeu sus și tare. Și spun, tu ești de bine, Dumnezeu n-ai nicio vină, Dumnezeu e așa și pe dincolo, vai, vai, vai. Și Dumnezeu zice, în cearta dintre voi, Iov este, are dreptate și sunt de partea lui. Și Iov îl certa pe Dumnezeu, se certa cu Dumnezeu, înțelegeți? Deci Dumnezeu nu e așa cum vă imaginați că acolo tu, în tristețea ta, în rugăciunea ta, ai zis, Doamne, nu prea am încredere în dragostea ta, și zice, ah, păi bineînțeles că o să-i placă de ăla care zice că am încredere, wow, nu e adevărat, nu e adevărat. Dumnezeu îi place foarte mult să stea de vorbă cu tine. Să te asculte în toate ale tale. Dumnezeu este cel ce poate să facă imposibilul posibil. Și plac cele mai nebunești și imposibile situații, că le face, le rezolvă. Deci nu îl închizi pe Dumnezeu cu, dar eu nu cred nici aia, nici aia, nici aia, dar nu mai cred nici aia. Dar ce face? Îți dă el mat. Deci îți dă mat în bunătatea lui. Da. Deci este Dumnezeu să ne ajute să ne trească cu toții.